kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga para sa pinakahuling balita sa SBS Filipino. Naritong mga pangunahing balita ngayong 18 ng Disyembre, taong 2025. Sa mga balita sa wikang Filipino, suspect sa pamamaril sa Bondi Beach, kinasuhan ng 59 na kaso kasamang 15 count ng murder. European Union Commissioner binigyang pugay ang mga biktima ng pamamaril sa Bondi Beach. At sa Southeast Asian Games, Pilipinas o Filipinas nakamta ng makasaysayang medalyang ginto sa women's football. Sa nilalaman ng mga balita, nakasuhan ang natitirang buhay na suspect sa naganap na pamamaril sa Bondi Beach noong Linggo na si Naveev Akram. Nahaharap siya sa 59 na kaso, kabilang ang 15 count ng murder at isang kaso ng terrorist act. Nasugatan ang 24 na taong gulang noong Linggo habang ang 50 taong gulang niyang ama na si Sajid Akram ay napatay sa shootout sa laban sa pulis. 15 kataong napatay at ilang dosena naman ang sugatan nung pinagbabaril ng mag-ama ang isang Hanukkah celebration ng 14 ng Disyembre. Naharap din si Naveed Akram sa isang dosenang kaso kaugnay ng tinatawag na grievous bodily harm at ng di umano'y public display ng pinagbabawal na simbolo ng terrorist, isang bandila ng IS. Nagpakita siya ng sandali sa korte mula sa ospital, muling magbubukas ang pagdinig sa Abril 2026. Sinabi ni Police Commissioner Mal Langyon, hinihintay ng mga imbisigador na ma-stabilize ang kanyang kondisyon bago siya questionin.
We're currently awaiting his medical condition to be appropriate for us to do that. It's important that he has appropriate cognitive ability at the time. When you're on medication, we would argue for his fairness. We need to make sure that he's able to understand exactly what's happening.
Kung sakaling mahatulang may sala, nahaharap si Naveed Akram sa panghabang buhay na pagkabilanggo. Samantala, hinatid sa kanyang huling hantungan ang pinakabatang biktima ng Bondi Beach Massacre. Ang 10 taong gulang na si Matilda ay isinalarawan ng kanyang mga kaeskwela bilang masiyahin at malikhain. Isang funeral service ang magaganap sa Memorial Hall sa eastern suburbs ng Sydney. Mula sa Bondi Pavilion, malapit sa lugar ng nasabing massacre, isinalarawan ng magulang ni Matilda ang kanilang pagdadalamhati. Nag-migrate mula Ukraine ang mga magulang ni Matilda. Sinabi ng kanyang ina na si Valentina, ni minsay di niya naisip na isang trahedya tulad nito ang magaganap sa Australia. Habang pinaliwanag naman ang kanyang ama na si Michael kung bakit nila napili ang pangalan.
I named Matilda because she was our first Australian. We came here from Ukraine and Matilda was my first born in Australia, and I thought that Matilda is the most Australian name that can ever exist.
Samantala, binigyang pugay ni European Commission President Ursula von der Leyen ang mga biktima ng Bondi Beach terror attack sa isang Hanukkah celebration sa Brussels. Ito ang pahayag ni von der Leyen sa Euro Chanukah Ceremony katabay ng isang memorial sa labas ng punong tanggapan ng European Union.
I was devastated by the horrific shooting in Australia on Bondi Beach. It is simply heartbreaking. And as I light the Chanukiah this year, my thoughts are with the victims, their families, and their friends. May the memory of those who are lost be a blessing, and may these Hanukkah lights remind us of the strength, the resilience, and the courage of the Jewish community.
Yan ang tinig ng European Commission President Ursula von der Leyen. Sa balitang palakasan sa Southeast Asian Games, sa football, natalo ng Pilipinas ang defending champion ng Vietnam sa isang penalty shootout sa score na 6-5 Miyerkules ng gabi sa Chonburi Stadium sa Chonburi, Thailand. Ito ang kauna-unahang medalyang ginto ng Pilipinas sa football sa SEA Games. Binasag ng tagumpay ng Pilipinas ang apat na dekadang duopoly ng Vietnam at Thailand sa SEA Games Women's Football. Isang makasaysayang panahon para sa Philippine football. Sa lagay ng panahon naman, sa mga pangunahing lugar sa Australia, sa Perth, maaraw, 32 degree. Gayunin sa Adelaide, 39 na degree. Maaraw at 36 na degree naman sa Melbourne. May pagulan sa Hobart, 24 na degree. Maaraw naman sa Canberra, 37 degree. Gayunin sa Wollongong, 33 degree. 31 degree naman sa Sydney, 32 degree sa Newcastle. Bagyang maulap sa Brisbane, 28 degree. Huhupang ulan sa Cairns, 31 degree. At may isaw, 2 pag-ulan sa Darwin, 33 degree. Ito po si Maridel Martinez, ang iyong naging tagapagbalita.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.